Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji število okužb narašča, ginekološka klinika zaradi okuženih članov vodstva omejila obiske, očetov pri porodih ne bo zraven.
Vpliv tudi pri verskih obredih. Svete maše se lahko v cerkvi naenkrat udeleži do 100 vernikov. Verouk vsaj za 2 tedna odpovedan.
Več kandidatov za ministre uspešno prešlo prvo sito, zaslišanja se nadaljujejo.
Grčiji pri soočanju z novim migracijskim valom od danes pomagajo tudi sile Frontexa.
Vreme danes in jutri razmeroma sončno in toplo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. Širjenje okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji pričakovano narašča. Za zdaj imamo uradno 57 primerov. Pristojni zagotavljajo, da o epidemiji še ne moremo govoriti, prav tako ne o izrednih razmerah, čeprav koordinacijo odzivanja prevzema civilna zaščita. Odmevnejša zgodba tega dne je zaprtje ene od kamniških osnovnih šol, kjer so novi koronavirus potrdili pri učiteljici. Med okuženimi je tudi 5 zaposlenih na ljubljanski ginekološki kliniki. Tam veljajo številni strogi ukrepi. Naša meja z Italijo za zdaj ni zaprta, a je na njej načrtovanih 6 nadzornih točk. Podrobnosti je zbrala Helena Krišnik.
Med okuženimi je učiteljica na osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku, kjer so izvedli evakuacijo in za 14 dni zaprli vrata. Gre za preventivno ravnanje, poudarja državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk.
Seveda bo zdaj v tem času, ko bo šola zaprta, izvedeno čiščenje, razkuževanje prostorov in vse tisto, da lahko je šola potem normalno naprej pripravljena za izvajanje pouka.
Številni starši bodo imeli težave zaradi iskanja varstva. Če je otrok doma na opazovanju, jim namreč bolniški stalež ne pripada. Direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nina Pirnat ob tem poudarja, naj otroci z znaki okužbe zgornjih dihal ne bodo v stiku s starejšimi, torej z babicami in dedki, ter z vsemi, ki imajo šibkejši imunski sistem. Ljubljanski klinični center beleži 6 primerov novega koronavirusa. Zaradi 5 okuženih v vodstvu ginekologije ta zapira leonišče z izjemo ene ambulante za zdrave nosečnice. Prepoveduje prisotnost očetov pri porodu in vse obiske ter odpoveduje vse nenujne in samoplačniške preglede. V zmanjšanem obsegu zaradi enega okuženega deluje tudi stomatološka klinika. V preverjanju je bris zaposlenega na nevrologiji. Določen del programa je zmanjšala infekcijska klinika, ki tako ne sprejema več vseh ljudi s potrjeno okužbo. Če ne kažejo bolezenskih znakov, so v osamitvi doma. V enoti intenzivne terapije zdravijo enega bolnika. Njegovo stanje je kritično, a je bilo zaradi predhodne poškodbe slabo še pred sprejemom.
Virus je samo, bom rekel, dodana težavnost tej stopni bolezni. No.
Je pojasnil generalni direktor osrednje zdravstvene ustanove v državi Janez Poklukar. V Mariborskem kliničnem centru so za zdaj hospitalizirani 3 okuženi. Tam so v oskrbi že več dni, govori strokovni direktor Matjaž Vogrin.
Predvidevamo, da bodo odpuščeni iz bolnišnice, če ne bo prišlo do kakšnega koli poslabšanja, česar ne pričakujemo in upamo, da ne bo tako, v roku 1 tedna.
Zaradi pojava novega koronavirusa in posledične osamitve dela zaposlenih, drugi največji bolnišnici v državi odpadajo nekatere operacije. Po neuradnih podatkih naj bi bila okužena tudi zaposlena v bolnišnici v Murski Soboti. Novi koronavirus so med drugim potrdili med varovanci doma starejših občanov Metliki. Začasno so ustavljeni vsi preventivni programi v zdravstvenem sistemu.
Zdravstveni kader, torej tako zdravnike kot medicinske sestre, razporedimo na tista delovišča, kjer nam trenutno kadra primankuje ali pa računamo, da se bo to zgodilo.
Je sporočil minister za zdravje Aleš Šabeder, ki koordinacijo odzivanja predaja civilni zaščiti oziroma njenemu poveljniku Srečku Šestanu.
Jutri bomo se sestali v neki omejeni skupini, kjer bom kljub temu, da ni aktiviran državni načrt in možda tudi še ne bo potrebe potem, bomo začeli z delom štaba, seveda v operativni sestavi in pa s vsemi podpornimi skupinami, tukaj seveda predvsem mislim na strokovnjake iz področja zdravstva.
Slovenija na meji z Italijo uvaja 6 nadzornih točk na Ratečah, Robiču, Vrtojbi, Fernetičih, Škofijah in Krvavem potoku. Drugje prehod ne bo mogoč. Neslovenski državljani bodo iz zahodne sosede k nam lahko vstopili le z dokazilom o negativnem vzorcu na okužbo z novim koronavirusom, ki ni starejši od 3 dni. Mejo bodo brez takega dokumenta lahko prečkali tudi zamejci s slovenskim državljanstvom. Iz nadzora je izključen tranzitni promet.
Trenutno ne moremo tranzita zaustaviti, saj gre za pomembne nabavne in logistične poti in lahko ohromimo tudi delovanje države.
Podatka, ali bo zaradi razmer prej potrjena nova vlada, Šabeder ni imel. A zagotovil je, da z vsem ključnim seznanja prihodnjo ministersko ekipo.
Sodelovanje je nujno, saj virus ne izbira levice pa desnice, pač to je skupen problem, recimo temu, če uporabim neko znano besedo, to je zunani sovražnik, ne, ki se mu je treba skupaj upret.
Je za Odmeve na televiziji Slovenija sinoči poudaril novi premier Janez Janša.
Svete maše v cerkvah, kapelah in drugih zaprtih prostorih se lahko naenkrat udeleži do 100 vernikov, vključno z duhovniki, ministranti in pevci, ki morajo biti drug od drugega oddaljeni meter in pol. Enako velja za druge verske obrede, kot so poroke, krsti in pogrebi. Tajnik Slovenske škofovske konference, pater dr. Tadej Strehovec.
Zadolženi za uresničevanje tega določila so župniki oziroma duhovniki, seveda pa ob tem naj organizirajo oziroma si pridobijo pomočnike. To so zlasti mežnari, člani župnijskih pastoralnih svetov oziroma ministranti, ki bodo pač bedeli na tem, da število vernikov v cerkvi ne bo preseglo. Vsem starejšim, vsem tistim, ki obolevajo za kroničnimi boleznimi, svetujemo, da v času te epidemije se zaščitijo, da če je možno ostanejo doma, poskrbijo za svoje zdravje in pa da spremljajo svete maše preko radija, televizije oziroma preko spleta.
Svete maše na radiju Ognjišče prenašamo od ponedeljka do petka ob 19. v nedeljo ob 10. Od prihodnjega tedna naprej pa tudi ob sobotah ob 19. in ob nedeljah ob 20. Vsaj za 2 tedna je odpovedan verouk. Volitve v župnijske pastoralne svete so prestavljene. Celotnemu pogovoru s patrom Strehovcem lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Širjenje novega koronavirusa sproža veliko vprašanj. Eno pomembnejših se nanaša na bolniško odsotnost in upravičenost do nadomestila zanjo. Zbrali smo nekaj ključnih podatkov.
Načeloma velja, da se ljudje, ki so prišli iz rizičnih območij, a so zdravi, normalno vključujejo v delovni kolektiv in nimajo pravice do bolniškega staleža. A delodajalec lahko odloči drugače, če oceni, da je bolje, če zaposleni ostane doma, mu mora sam zagotoviti nadomestilo v višini polne plače. V karanteni lahko pristane zdrav posameznik, ki je bil v tesnem stiku z okuženim. Če je zaposlen, ima pravico do začasne zadržanosti z dela in do nadomestila plače, prav tako breme delodajalca. Posameznik s potrjeno okužbo ima pravico do bolniškega staleža in do nadomestila plače v višini 90% od osnove, ki ga od prvega dne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zdravstvena blagajna krije tudi nadomestilo plače za vse, ki doma negujejo ožjega družinskega člana. O teh okoliščinah presoja osebni zdravnik. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo osnutek zakona, ki ob širjenju novega koronavirusa predvideva subvencioniranje čakanja na delo doma in v določenih primerih tudi karantene.
V primeru, da delodajalec ne more zagotoviti dela več kot 50% zaposlenih, država pristopi s sofinansiranjem v višini 40% nadomestila, ki ga delavec v tistem času prejema. Ukrep je trenutno zastavljen tako, da bi trajal do konca septembra in v tem obdobju največ 3 mesece.
Je pojasnil državni sekretar Tilen Božič. Osnutek zakona naj bi danes pretresal ekonomsko-socialni svet. Vlada naj bi ga na mizo dobila jutri.
V Italiji je včeraj zaradi koronavirusa umrlo kar 168 ljudi. Skupno število okuženih je že preseglo 10 tisoč. Zaradi karantene po celotni državi je v številnih mestih opaziti izpraznjene ulice in trge, promet je redkejši. Vatikan je do 3. aprila za javnost zaprl baziliko in trg svetega Petra. Že prejšnji dni je zaprl muzeje in nekropole. Več Marta Jerebič.
V Italiji velja splošno geslo Ostajam doma.
Razen v 3 primerih, pot v službo, nujni opravki, kot so nakup živil in podobno. 3. primer je seveda zdravstvene potrebe. In v vseh teh primerih mora posameznik, ki ga ustavi policist, pokazati neko potrdilo, ki si ga sicer sam podpiše, da je na poti zaradi enega od teh 3 razlogov.
Kako bo policija ta dokazila preverjala, ni znano, je povedal novinar slovenskega uredništva Raju Trstu Andrej Černic. Na tamkajšnjem območju za zdaj življenje poteka dokaj normalno.
Pač ni teh postapokaliptičnih scen, kot smo jih videli v Wuhanu pred dobrim mesecem ali kaj takih, kako je bilo čisto vse prazno.
Dovoljenje za obratovanje imajo sicer vse trgovine, a ponekod neživilske že zapirajo, nam je povedal škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina.
Tisti, ki so doma na Goriškem, dobro poznajo katoliško knjigarno, ki bo danes zaprta, poznajo slavno trgovino Zmar, ki bo danes zaprta.
Bari in restauracije se morajo zapreti ob 18.
Sami morajo zagotoviti, da je razdalja med gosti vsaj 1 meter.
Vprašanje, ki se vsem zastavlja, je tudi, zakaj število okužb v Italiji tako narašča.
Eden od možnih odgovorov je tudi ta, da v Italiji jemljajo res izjemno veliko število brisov, več kot v drugih državah. In zato pač, če bolj raziskuješ, logično najdeš tudi več primerov.
Je še povedal Andrej Černic.
Prvi primer okužbe so potrdili tudi v Turčiji, in sicer pri moškem, ki se je vrnil iz Evrope. Turški minister za zdravje 83 milijonov državljanov poziva, naj ne potujejo v tujino, če to ni nujno potrebno. Država je že minuli mesec zaprla mejo z Iranom, ustavila je tudi potniške letalske povezave z Italijo, Južno Korejo in Irakom. Začela je s pregledovanjem potnikov, ki prispejo iz tujine. Michel Kuren, vodja prodaje v trebanskem Euroteku, je takole opisal dogajanje na današnjem poslovnem sestanku v Carigradu, kjer so jim razdelili zaščitne maske.
In smo tako v situaciji, ko za njih predstavljamo mi grožnjo, kar je nekako prav čudna in nepredeljiva situacija. Pak v podjetjih, ki se ravnajo skladno z navodili, so dobili danes navodila, da se v bistvu državljani, ki se v Turčijo vračajo, njihovi državljani, pregradovali karanteno za 14 dni in da naj ne potujejo v tujino, kolikor ni nujno potrebno. Mi pa smo na sestanku pač dobili zaščitne maske za stiku z turškimi izvajalci.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Koronavirus vpliva na zastoj prodaje mleka.
Turki in Grki se medsebojno obtužujejo zaradi nasilja nad migranti.
Skoki na Norveškem Timi Zajc in Žiga Jelar na stopničkah Ema Klinec peta.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, kar nekaj posebnosti na slovenskih cestah, glede na stanje vezano na pojav koronavirusa, voznikom zato odsvetujemo nenujna potovanja v tujino, posebej v Italijo in pa na Hrvaško. Na mejnih prehodih zaradi poostrenega nadzora prihaja do zastojev in daljšega čakanja. S strani hrvaške policije pa tudi informacija, da Hrvaška na mejnih prehodih zavrača vsa vozila, ki so prispela iz Italije. Na dolenjski avtocesti je tako daljši zastoj tovornih vozil med Drnovim in pa mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Do kar 13 km. Daljša čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje za voznike tovornih vozil pri stopu več kot 8 ur, daljši čakalni dobi pa tudi na mejnih prehodih Dragonja in pa Metlika. Prometna nesreča se je zgodila na lokalni cesti Srednje Gameljne Rašica, ta je zaprta pri Srednjih Gameljnah, no zaradi zimskih razmer pa cesta čez prelaz Rašič prevozna le za osebna vozila. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre. Opoldne sta pred poslance sedla kandidat za ministra za javno upravo Boštjan Koritnik in kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec. Pred nekaj minutami se je začela predstavitev kandidata za ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Ob 16. pa sledi še zaslišanje kandidata za ministra za finance Andreja Šircelja. Že včeraj so skozi prvo sito uspešno prešli Matej Tonin, ki bo vodil obrambni resor, Anže Logar, ki bo prevzel vodenje zunanjega ministrstva, ter Janez Cigler Kralj, ki bo prevzel vodenje resorja za delo. Andrej Šinko.
Kandidat SMC za ministra za javno upravo Boštjan Koritnik je med prioritetami navedel digitalizacijo in prenovo plačnega sistema. V zvezi s slednjim bo po njegovih besedah bistveno brzdanje številnih interesov.
Izziv je povečati variabilni del mase za plače, ne da bi se povečal skupni obseg plač. Tak model je mogoč, pravičen, nagrajeval pa bi nadpovprečno uspešne delavce.
Za omenjeno bo seveda ključno za vse skupine v javnem sektorju zastaviti standarde in normative. Kandidatka Desus za vodenje resorja na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane Aleksandra Pivec, tudi aktualna ministrica, je napovedala nadaljnja prizadevanja za razvoj podeželja, ki ga želi ohraniti poseljenega in obdelanega. Ker pri nas 80% kmetijstva predstavlja živinoreja, želi spodbuditi tudi zelenjadarstvo. V spredje pa postavlja še
potrebo po stabilizaciji in zagotavljanju ustrezne ravni dohodka, ki je, kot sem povedala, uvodoma v slovenskem kmetijskem prostoru izrazito slab.
Kandidat NSI za obrambnega ministra Matej Tonin je med prioritetami navedel delovanje v boju proti novemu koronavirusu, zvišanje obrambnega proračuna ter ukrepe za ustavitev negativnih trendov v vojski. To naj bi dosegel z novimi načini pridobivanja kadrov ter izboljšanjem socialnega položaja vojakov. Postopoma namerava uvesti tudi naborništvo, ki bi bilo sprva prostovoljno.
Ne delam si utvar, da bom spreminjal svet, zelo bom pa zadovoljen, če bom lahko zaustavil te negativne trende, s katerimi se sooča sedaj obrambni resor.
Je poudaril Tonin. Kandidat SDS za zunanjega ministra Anže Logar se je zavzel za spremembe prioritet predsedovanja Evropski uniji in uresničitev arbitražne odločbe o meji. Hkrati je napovedal imenovanje posebnega odposlanca za Hrvaško.
Podpreti je treba pobude, ki bodo vzpostavile medsebojno zaupanje, seveda ob zavedanju dejstva, da je potrebno zagotoviti spoštovanje mednarodnega prava in razsod.
Ob tem je menil še, da je čas za tiho diplomacijo in intenzivnejše sodelovanje med zunanjim in obrambnim ministrstvom, za reševanje migrantske in zdravstvene krize pa tudi z drugimi državami. Kandidat NSI za ministra na področju dela, družine in socialnih zadev Janez Cigler Kralj pa je v svojem programu poudaril tri ključne točke.
Bolj moderen in bolj življenjski sistem socialnih pomoči. Tu imamo v mislih tudi preprečevanje zlorab. Druga točka je skrb za starejše in tretja točka okrepitev družinske politike.
Pri tem je posebej omenil debirokratizacijo, univerzalni otroški dodatek, brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke, ureditev vdovskih, kmečkih in drugih pokojnin ter izgradnjo novih domov za ostarele.
Sicer pa so se včeraj popoldne na Ministrstvo za kmetijstvo odzvali na stopnjevanje krize zaradi koronavirusa v Italiji. Slovenski izvozniki mleka v nekatere tamkajšnje velike mlekarne se namreč kljub sklenjenim dolgoročnim pogodbam soočajo s težavami pri oddaji mleka. Prispevek Roberta Božiča.
V Italijo dnevno izvozimo okoli 450 tisoč litrov mleka, zadnje dni pa zaradi stopnjevanja krize kaže, da bodo tamkajšnje mlekarne prevzemale manjše količine. Trenutno naj bi bila vprašljiva prodaja tretjine tega mleka, je včeraj povedala ministrica doktorica Aleksandra Pivec in napovedala, da so oblikovali koordinacijsko skupino, ki razmere spremlja in išče rešitve. Trenutno najbolj aktualna je predelava v mlečni prah, pa tudi v sire in druge mlečne izdelke z daljšim rokom trajanja. A na to vpliva tudi povpraševanje potrošnikov, zato ministrica apelira.
Mi imamo vendar dovoljšne količine izdelkov, ki jih pridelajo domače predelovalci in v tem trenutku je ključno, da jih z nakupom seveda podpremo in sistem seveda zagotavljamo tudi nemoteno preskrbo s prehrano.
Mleko, ki ga ni mogoče posredovati v predelavo, pomeni namreč veliko breme, pa tudi pritisk na trg, ki se zna odraziti tudi v nižanju odkupnih cen. Glede na to, da je uvoz predelanih mlečnih izdelkov velik, bi ob pametnem odzivu domačih potrošnikov lahko hitro našli možnost predelave in ponudbe domačih izdelkov, ki po kakovosti praviloma presegajo tujo ponudbo. Ministrica je še povedala, da glede na informacije, ki so jih dobili iz trgovinske zbornice, ne prihaja do nikakršnih težav na področju oskrbe s svežo zelenjavo in sadjem, pozorno pa spremljajo tudi področje izvoza živali in mesa.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na grško-turško mejo so prispele evropske enote za hitro posredovanje Frontex. Pomagale bodo grškim obmejnim organom pri soočanju z novim migracijskim valom. Razmere na meji se zadnje dni umirjajo, saj je Turčija spoznala, da bi lahko več dosegla z dogovorom kot silo. Tone Gorjup.
Razmere na grško-turški meji so se zaostrile, potem ko je turški predsednik Recep Erdogan več 10 000 migrantom in beguncem odprl mejo v Evropo. Prepričan je bil, da bo Grčija popustila pred množico, ki jo je turška vojska pripeljala na mejo. Po besedah Slovenke iz Aten Olge Omerzo Cigarida.
Govori Grko, prav ste neumni, dajte odpreti meje, ne, sej begunci hočejo iti v Nemčijo, pač v druge države, ne bojo pri vas. Ampak mi imamo že tudi milijon, pa ne vem koliko, ne, tam na otokih sploh, ne.
Zunanja meja Evropske unije je na presenečenje turškega predsednika ostala zaprta.
Grki so poslali vojsko, ne, vse vojska je bila tam gor, ampak zdaj so še policija, pa še več vojske, da se čuvajo prihodi.
Grčija, ki se sooča s povečanim pritiskom migrantov, ni ostala osamljena. Vodstvo EU je obljubilo finančno pomoč. Danes so prišle enote Frontexa za hitro posredovanje. Med njimi so 4 slovenski policisti. Po poročanju medijev je na območju reke Marice, po kateri teče meja med državama, že tretja noč zapored minila brez izgredov. Posamezni migranti so poskušali preplezati ograjo na mejnem prehodu ali prečkati reko, kar pa je trenutno precej oteženo. Po besedah Olge Omerzo Cigarida je...
Ta reka ravno te dni zelo narasla. Prej so pa tudi, jih je prišlo 1600, ne vem, če ste slišali, ker je bila nizka voda, zelo nizka, tako do kolena.
Po navedbah Aten so grški varnostni organi od 29. februarja do zdaj preprečili več kot 43 000 ljudem, da bi iz Turčije po kopnem nezakonito vstopili v Grčijo.
Grčija naj bi imela na meji s Turčijo tajno mesto, kjer zapira migrante, ki nezakonito prečkajo mejo in jih vrača nazaj. O tem poroča ameriški New York Times na podlagi satelitskih posnetkov in poročil migrantov. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je Grčijo danes obtožil, da na meji izvaja nacistične metode in pri tem pokazal posnetke nasilja grških policistov nad migranti. Da so mnenja Turkom deljena, medtem opaža poslovnež Michel Kuren, ki se je mudil v Turčiji na službeni poti.
Pač je njihov stališč, da prav oni nosijo veliko breme teh migrantske krize in da je tudi Evropa naj bi nekoliko nosila. Ne? Je res pa, da nekateri, ki so nasprotniki trenutnega turškega predsednika, izraža določene pomisleke, koliko je ta zadeva realna, pa koliko je dejansko tudi umetno upeljana se strani lokalne oziroma turške vojske, ki naj bi tudi same prebežnike sama pripeljevala na ta teritorij in potem, da bi jih imela čim večje število, ki bi jih predstavljali.
V Atenah se na zapise še niso odzvali, s tovrstnim zunajsodnim centrom naj bi skušali preprečiti ponovitev migrantske krize iz leta 2015, še navaja spletni New York Times.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Papež Frančišek je svoj današnji nagovor zaradi epidemije po 7 letih podal iz knjižnice Apostolske palače in ne z trga svetega Petra ali dvorane Pavla VI. Njegovemu nagovoru so verniki lahko sledili prek zaslonov. Obrnil se je na bolnike, ki trpijo zaradi virusa, ter številne, ki ob tem trpijo v negotovosti. Iskreno se je zahvalil vsemu bolnišničnemu osebju in prostovoljcem, ki okuženim stojijo ob strani, ter vsem ljudem dobre volje, ki v tem času molijo in so združeni ne glede na svoje versko izročilo. Besedilo prispevka je pripravila sestra Brigita Zelič.
Papež je niz katehes nadaljeval z blagri, tokrat z mislijo blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Sveto pismo govori o žeji, ki je globlja od fizične. Gre za žejo, ki se nahaja v jedru našega bitja. V psalmu številka 63 pravi: O Bog, moj Bog si, željno te iščem, po tebi žeja mojo dušo. Moje telo koprni po tebi, kakor suha in žejna zemlja po vodi. Cerkveni očetje govorijo o tem nemiru, ki je v človekovem srcu. Sveti Avguštin pravi: Zase si nas ustvaril, Gospod, in nemirno je naše srce, dokler ne počiva v tebi. Gre za notranjo žejo, za notranjo lakoto in nemir. To žejo prebuja Sveti Duh. On je živa voda, ki je oblikovala naš prah, on je ustvarjalni dih, ki nam je dal življenje. Zato smo poslani oznanjati Kristusov evangelij, ki je največja pravičnost, ki se lahko ponudi srcu človeštva, ki ima po njem življenjsko potrebo, je razmišljal Frančišek. Povedal je tudi, da ne želi, da bi bolečina te tako hude epidemije potisnila v pozabo uboge Sirce, ki na robu Grčije in Turčije trpijo že vrsto let in med katerimi je veliko otrok.
Športni navdušenci se veselijo novega uspeha smučarskih skakalcev. Na drugi posamični tekmi norveške turneje svetovnega pokala v Lillehammerju sta drugo ter tretjo stopničko zasedla Žiga Jelar ter Timi Zajc.
Res super dan je za mano, sploh zato, ker so to moje prve stopničke. To je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi v karieri. In pa verjamem, da sem s tem dokazal marsikomu, da sodim v sam vrh.
Jaz sem zelo vesel, moja četrta stopnička letos, zelo sem vesel, da sem od včeraj uspel popraviti skoke.
Med najboljšo peterico je končal še ponedeljkov zmagovalec Peter Prevc. Na Norveškem so tudi skakavke, dvojno zmago so slavile domačinke, najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na petem mestu.
Glede na vse skupaj, sem z prikazanim na obeh tekmah v Lillehammerju zelo zadovoljna, mi pa res, da pa zakaj več bom pomogla še več takih skokov narediti.
Poleg nje se je na včerajšnji tekmi svetovnega pokala v Novič v top 10 uvrstila tudi Nika Križnar.
Sicer sem skakala z nekaj bolečinami v roki zaradi včerajšnjega dogodka, ampak sem stisnila zobe pa šla do konca.
Nogometaši Atalante in Leipziga so prvi udeleženci četrt finala Lige prvakov. Atalanta je na povratni tekmi osmine finala 4-3 premagala Valencijo tudi po zaslugi 4 golov Josipa Iličiča. Leipzig pa je s 3-0 izločil prejšnjega finalista Tottenham. Vodstvo Alpske hokejske lige, v kateri igrata tudi slovenska predstavnika Sija Kron Jesenice in SŽ Olimpija, je zaradi novega koronavirusa predčasno končalo to sezono, v kateri tako ne bo prvaka tega tekmovanja. Mednarodna gimnastična zveza pa je bližnje tekme svetovnega pokala in kvalifikacije za poletne olimpijske igre v Tokiju prestavila na junij. Preložen je tudi obračun med Manchester Cityjem in Arsenalom. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo sončno, na vzhodu bo občasno nekaj oblačnosti, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na zahodu se bo oblačnost postopno povečala, pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 v alpskih dolinah okoli minus 2, najvišje dnevne pa do 21 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, sprva bo ponekod na zahodu rahlo deževalo, sredi dneva in popoldne bo Slovenijo od severovzhoda prešel pas padavin. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja, hladneje bo. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, na Primorskem pa bo pihala burja. Še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana, pretežno jasno 19 stopinj, Črnomelj, Novo mesto, Ptuj in Radenci 22, Murska Sobota, Lendava, Metlika, Podčetrtek in Rogaška Slatina 21 stopinj Celzija, Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa Maribor, Slovenske Konjice 20 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 19, Slovenj Gradec, Litija Trebnje, Velenje, prav tako 19 stopin. Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Kočevje, Kranj, Mežica in Ravne na Koroškem 18, letališče Portorož, Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Vrhnika 17, Postojna jasno 16, Bovec in Tolmin tudi 16 stopin, Babno Polje, Gorenje vas, Pohorje, Jezersko in Logatec 15, Ilirska Bistrica 14, Koper 12, Krvavec 9, Kredarica in Rudno Polje pa 3 stopinje Celzija. Glede na stanje vezano na pojav koronavirusa odsvetujemo nenujna potovanja v tujino, posebej v Italijo in na Hrvaško. Na mejnih prehodih zaradi poostrenega nadzora prihaja do zastojev in daljšega čakanja. Strani hrvaške policije smo dobili informacijo, da Hrvaška na mejnih prehodih zavrača vsa vozila, ki so prispela iz Italije. Na Dolenjski avtocesti je daljši zastoj tovornih vozil med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, 13 km je dolg. Vozila so na odstavnem pasu. Zaradi prometne nesreče pa zaprta lokalna cesta Srednje Gameljne Rašica pri Srednjih Gameljnah. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru s tajnikom Slovenske škofovske konference, patrom dr. Tadejem Strehovcem. Predstavil bo nova navodila za izvajanje verskih obredov v času epidemije koronavirusa. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.